มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทและชุดรายการสุขเกษตรก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่อีกครั้งหนึ่งของวันนี้นะคะทุกครั้งที่พบกันดิฉันจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชพันธุ์ไม้ต่างๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านของความรื่นรมความสวยงามที่เราได้พบเห็นหรือประโยชน์ซึ่งนำมาทำเป็นสรรพคุณทางยานะคะวันนี้นำเรื่องของสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างเวลาที่เรากินอาหารนะคะแน่นอนว่าอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรดีต่อร่างกายแต่ว่าอาหารบางอย่างก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นผลกระทบต่อร่างกายได้นั่นก็คือเรื่องของอาหารที่ย่อยยากสุดๆเลยค่ะโดยทั่วไปในทุกๆมื้อของอาหารนะคะเราก็จะต้องมีข้าวแล้วก็มีเครื่องดื่มใช่ไหมคะเรามาดูที่เครื่องดื่มกันก่อนใครที่ชอบดื่มน้ำผลไม้สดๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้กระเพาะอาหารของเราทำงานหนักเหมือนกันเพราะว่าทั้งน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้มน่ะเป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดค่ะอาจจะทำให้หลอดอาหารระคายเคืองแล้วก็ยังไปกระตุ้นเซลล์ประสาทให้รู้สึกอักเสบรุนแรงมากขึ้นนะคะจนอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับกรดไหลย้อนก็ได้แต่ความจริงแล้วเขาแค่ระคายเคืองเท่านั้นนะคะและปริมาณกรดก็มีอยู่มากมายอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาคือสมมติว่าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าดื่มน้ำส้มไป1แก้วตอนเช้าเพราะว่ากระหายน้ำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายใช่ไหมคะกระเพาะอาหารที่เต็มไปด้วยกรดอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีกรดมากเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้คุณปวดกระเพาะได้นะคะส่วนคนที่ชอบน้ำมะนาวแต่ว่าใส่น้ำเชื่อมเยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของอาการท้องเสียด้วยค่ะจากเครื่องดื่มนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของกับข้าวบ้างถ้าเป็นกับข้าวไทยๆหาได้ทั่วไปตามร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผสมหรือว่าสิ่งที่นำมาประกอบอาหารเป็นผักที่เป็นกะหล่ำปลีดิบบ้างหรือว่าเป็นบรอกโคลีที่ผัดมาบ้างรวมถึงส่วนผสมที่เป็นหัวหอมดิบๆอาจจะเป็นการยำนะคะมาดูที่บรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำปลีดิบก่อนนะคะผักเหล่านี้มีใยอาหารแล้วก็สารอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆแต่พวกมันก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้ค่ะทางแก้ไขไม่ยากนะคะเพียงแค่นำมาปรุงอาหารให้ผ่านความร้อนหรือแม้แต่ลวกเพียงเล็กน้อยก็จะช่วยสลายสารซัลเฟอร์ที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะนะคะส่วนหัวหอมดิบหัวหอมแล้วก็บรรดาพืชที่เป็นหัวที่เรานำมายำไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเป็นต้นหอมนะคะมีสารที่เรียกว่าไฟโตนิวเทรียนค่ะบางชนิดให้คุณประโยชน์แก่สุขภาพแล้วก็ดีต่อหัวใจแต่บางชนิดก็ทำให้เกิดอาการปวดท้องนะคะหัวหอมที่ผ่านความร้อนอาจจะมีสารชนิดนี้น้อยลงแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะความร้อนก็จะไปสลายสารอาหารทำให้คุณค่าของหัวหอมลดลงด้วยเพราะฉะนั้นทางแก้นะคะถ้าจะให้ดีก็ควรจะกินหัวหอมดิบผสมกับหัวหอมที่ผ่านการปรุงให้สุกแล้วจะดีกว่านะคะคราวนี้มาถึงอาหารขบเคี้ยวหรือว่าของว่างของกินเล่นก็คือถั่วนะคะถั่วทำให้เรามีลมในกระเพาะเยอะเนื่องจากเอนไซม์ที่ย่อยถั่วจะพบได้ในเฉพาะแบคทีเรียซึ่งมีชีวิตอยู่ในกระเพาะอาหารเท่านั้นและถ้าว่าเราไม่ได้กินถั่วเป็นประจำก็อาจจะมีเอนไซม์ไม่เพียงพอต่อการย่อยถั่วก็ได้ผลที่ตามมาก็คือจะเกิดแก๊สค่ะแล้วท้องก็จะอืดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนกินถั่วก็ควรจะนำถั่วไปอบหรือว่าไปคั่วให้ผ่านความร้อนนานๆนิดนึงหรือไม่ก็พยายามกินบ่อยๆแต่ว่าทีละน้อยจะได้มีเอนไซม์นั้นอยู่ในกระเพาะอาหารของเราแล้วนะคะข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นำมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า tikthai.com ค่ะสุขเกษตรวันนี้คุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ